Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, atkal ceturtdienas vakars, pulkstens pus septiņu vakarā, kad šeit pie mums Radio SVH studijā viesojas Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Un pirms nedēļas, atbildot uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, palikām pie Anda I jautājuma, vai Anda pirmā, tā īsti nevar saprast, kā viņš sev mēģinājis apzīmēt. Bet, nu, jautājums ir. Labdien, Amerika kungs, jau iepriekš atvainojos jums par tiešumu, bet šis patiešām ir sasāpējis jautājums. Pāris nedēļas atpakaļ jums tika uzdots klausītājas jautājums par dzīvojamo māju Rīgā, Hāpsalas ielā 5, bet, diemžēl, atbilde pēc būtības tā arī neizdevās sadzirdēt. Tā kā arī es esmu šīs ielas iedzīvotājs, raksta Andis, un mēs visi ēkas iedzīvotāji jūtamies bezspēcīgi šajā Rīgas domas institūciju labirintā, kur neviens īsti ne par ko neatbild, tad vēršos pie atkārtot pie jums. Kad tiks sakārtots minētās ēkas juridiskais status un sekos rīcība ar neprivatizēto ēkas daļu, kas ir Rīgas domas īpašums un pilda sociālās mājas funkcijas, un vērš jūsu uzmanību, Andis raksta, ka 18. septembrī minētajā mājā izcēlās nu jau kārtējais ugunsgrēks, dega Rīgas domas īpašumā esošā ēkas daļa, bet stiprā piedūmojuma dēļ pirms 6 rītā tika evakuēti visas ēkas iedzīvotāji, sievietes, mazi bērni un tā tālāk, un tad nu jautājums, vai tiešām ir jāatkārtojas vēl vienai Zolitūdes traģēdijai, lai sekotu faktiska rīcība no Rīgas domas puses, kas tur ir par lietu, kāpēc nekas nenotiek?
Jā, debatu par to, diskusija par to, kā pareizāk atrast risinājumu tur, kur ir dažādi iedzīvotāji, grupas dzīvo, gan pensionāri, gan, nu, teiksim, strādājoši cilvēki. Tā ir liela problēma arī šobrīd Rīgā. Pirmkārt, tā ir problēma tāpēc, ka arī no Rīgas daļa cilvēki devušies strādāt uz ārzemēm, un attiecīgi, kaut vai viņi ir privatizējuši savus dzīvokļus, viņi nu, viens variants ir vienkārši aizslēgušo dzīvokli ciet, un tajā dzīvoklī nekas nenotiek. Otrs variants, kad viņi ir šo dzīvokli izīrējuši nu, kādām trešām personām, nu, un attiecīgi tie ir tie dzīvokļu lietotāji, kamēr paši īpašnieki atrodas ārzemēs. Un tas lielā mērā rada gan šīs problēmas ar komunālo maksājumu iekasēšanu, gan arī, ja ir nepieciešams vienoties par kādām remontdarbiem mājā, jo tiem, kas vai nu īrē, vai šis dzīvoklis ir ciet, viņiem nav pilnvars apliecināt dzīvokļu īpašnieku sapulcē šo vēlmi, teiksim, veikt kaut kāds uzlabojums mājā. Mm-hmm. Bet vēlreiz tiešām jautājums bija diezgan konkrēts, un es gribu arī konkrēti runāt par šo, par šo adresi, tas ir par šo Hāpsalas ielu 5. Hāpsalas ielu 5 ir oficiāli viņa ir status, un tas tā nevar būt, ka nav. Oficiālais status ir dažādu sociālo grupu dzīvojumā māju. Tas pēc nu, tiesiskās kārtības ir normas, tāds ir šis nosaukums dažādu sociālo grupu kopdzīvojumā māju. Ja mēs runājam par to, kāda ir šī situācija, jā, daļa dzīvokļa šajā mājā ir privatizēti. Nu, tātad viņi ir privātā īpašumā un tātad privātā lietot. Daļa no šiem dzīvokļiem šajā mājā nav privatizēti. Nu, viņi, teiksim, dažādi iemesli pēc nav privatizēti, bet viņi ir palikuši pašvaldības īpašumā, līdz ar to pašvaldība ir īpašnieks, un pašvaldība šiem dzīvokļiem ir piešķīrusi sociālā dzīvokļa status. Ko nozīmē sociālā dzīvokļa status? Sociālā dzīvokļa status nozīmē to, ka pašvaldība atzīst tos cilvēkus, kas lieto šo dzīvokli par trūcīgiem cilvēkiem, un attiecīgi no pašvaldības budžeta tad viņiem tiek kompensēts, daļēji kompensēts elektrības izdevumi, siltumā, komunālie maksājumi no pilsētas budžeta, kā arī lielākā daļa no īres maksas. Katru pusgadu, tad atbilstoši Rīgas domas noteikumiem, šī sociālā dzīvokļa iemītnieka status tiek pārbaudīts, vai viņi atbilst tam statusam, tas nav, ka viņi piešķir uz mūžu, un pēc tam neviens neko nepārbaud. Ik pusgadu tad notiek atkārtot no šī statusa pārbaud tiem dzīvotājiem, kas šos pašvaldības dzīvokļus lieto. Līdz ar to, ja iet runa konkrēti par šo ēku, tad šodien, diemžēl tā ir grūti, ir jāvienojas, ja mēs gribam, pirmkārt, tad, kad es par to jau minēju, šai mājai ir uzkrājies parāds, komunālo maksājumu parāds, vairāk kā 100 000 eiro. Pie tam šis parāds nav uzkrājies tikai sociālām, bet arī tiem īpašniekiem, kas ir privatizējuši dzīvokli, diezgan liels. Un šī ziņā, nu, teiksim, lielāku šos sēkas uzlabojumus var veikt tikai tad, nu, kad mēs tiekam kaut kādā veidā skaidrībā ar tiem apmaksātajiem komunāliem rēķiniem, jo praktiski cits izējas nav. Tas, kas šeit ir runa par atbrīvojušies dzīvokļiem šajā mājā, es noskaidroju nākot arī uz radio pārraidi, tad ir atbrīvojies dzīvoklis, nu, un atbilstošākā tā ir likumdošana, dzīvoja māja privatizācijas komisijā, tad tiek paredzēts, nu, šīm dzīvokļu, privātā dzīvokļa izsola. Ja, nu, viņš tiek tātad piedāvāts iegādāties, ja, nu, tā es pieļauju, ka tas izsols cena ir salīdzinoši zem, bet tādi ir šie spēles noteikumi.
Paklausoties gan šo raidi, es nezinu, vai kāds pieteiksies uz šo izsoli, ka tur visu laiku tiek uzdots jautājums par nesakārtotām attiecībām vieniem ar otriem.
Diemžēl tā ir, un jāsaka, ka ir dažādi pieredze, ir mājas, kurās ir ļoti daudz, mums ir 5 000 dzīvojumās, vairāk kā 5 000 dzīvojumās mājas Rīgā no padomju laika, un attiecīgi ir ļoti reti, kur viss 100% dzīvokļi privatizēti. Ir 1, 2, 10 dzīvokļi katrā mājā, nu, nav privatizēti, tas nozīmē, viņi ir īres dzīvokļi, nu, un viņu, tā kā, interesi pārstāv pašvaldību, un šajā ziņā, nu, pašvaldība ir tāds pats viens no atbildīgajiem, nu, par šīs ēkas uzlabošanu, kā vispārēja. Tātad man nav šodien pamata teikt, ka pašvaldība būtu atteikusies līdzdarboties atbilstoši proporcionāli savai daļai. Ir jautājums, vai to ir gatavi darīt vispārēja.
Bet, nu, tad šajā stāstā par Hāpsalas ielu 5, tā saprotu, ka tā gaisma tuneļa galā īsti redzama nav, jo tas ir stāsts tomēr par 100 000 un parādu.
Kamēr nebūs šis komunālā parāda jautājums pilnā apjoma atrisināts vai nu caur tiesu vai arī, teiksim, ar kādu speciālu lēmumu, nu, man nav šodien iespējas atrisināt viņu citādi kā tikai civiltiesiski.
Nu, cerams, ka Andim kaut kas mazliet skaidrāks kļuva, bet, nu, izklausās, ka tur tomēr pašiem arī dzīvokļu privāti īpašniekiem ir jāiet kopā un vienam ar otru mazliet arī jātiek galā, ne tikai pašvaldībai jāmetās virsū. Nākamais jautājums, ko uzdevusi Marija, ļoti konkrēts, vēlos dzirdēt atbildi uz sekojošu jautājumu, viņa raksta, kad gaļēji tunelī pie Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas tiks izvietotas norādes ar ielu nosaukumiem un tuvākajiem sabiedriskā transporta maršrutiem, tur ļoti daudz rīdznieki un arī Rīgas viesi apjūk.
Tad, Marija, interesants jautājums ir, es arī pats, nu, pat izgaidu savu šo tuneli, nu, daļā no viņas ir norādes, es teiktu, tas ir ļoti svarīgi nākot ārā no tuneļa, zināt, uz kur ielu tu
ielu. Vajadzētu, tā kā, jā.
Jā, nu, es esmu uzdevis ņemot vērā, varbūt es tiešām esmu kaut ko palaidz garām un neesmu kaut kādā veidā to visu novērtējis. Tad es esmu uzdevis satiksmes departamentam atkārtot vēlreiz izvērtēt, tad nepieciešamie, kur ir vēl izvietošos te norādes uz konkrētām ielām, saņēms es atbildi, ka tur, kur šīs zīmes nav, viņas tuvākā mēnešu laikā tiks uzlikt.
Par citiem tuneļiem šādu te problēmu nav, vai tas nav apzināts?
Manuprāt, tas ir labs jautājums. Nu, tas mūsu galvenais tunels, kas saistīts ar dzelzceļa staciju. Nu, viens tunels, kas mums savieno pie Strēlnieku laukuma, tad iet zem tramvajas liedēm, bet, nu, tur viņam īsti norādes, tur ir vecs Rīga. Nu,
tur uz kura pusi, teiksim, tramvaja pieturā iziet arī būtiski, jā. Tomēr.
Tas tiks ņemts vērā.
Un vēl pie autoostas, cik uzreiz nāk prātā autoost un vecs Rīga arī savienojošais, kur arī varētu būt kaut kādas, varbūt nelielas neskaidrības. Bet, nu, cerams, ka pateicoties Marijai, arī vismaz pie
mēs
stācijas.
Mēs tam pievērsīsim uzmanību.
Jā, tiks pievērst uzmanību un pie stācijas tunelī parādīsies šīs te norādes operatīvi. Neliela pauzīte mūsu sarunā, un pēc tam raidījumu otrajā daļā atbildēsim uz nākamajiem klausītāju iesūtītajiem jautājumiem par Rīgu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Atgādinu ik viens, kuri interesē kaut ko pajautāt vai noskaidrot saistībā ar galvaspilsētu vai māju vai ielu vai kaut ko citu, var to izdarīt mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā ierakstot vienkārši komentāru. Var arī ierosinājums atstāt, kā piemēram pirms pauzes to dzirdējāt jautājums kopā ar ierosinājumu par tuneļiem. Tagad Alda jautājums. Ir patīkami, ka pie 16 stāvu mājām Hipokrāta ielā 9 un 11 ir nobriģēts pagalms un gājēju celiņi, paldies, raksta Aldis, bet vai nav plānots aizbērt dziļas bedres uz braucamā ceļa, kas iet gar Hipokrāta māju 19, savādāk kaut kā dīvaini, lai tiktu līdz atjaunotajiem pagalmiem, ir jāizbrauc caur bezceļu.
Jā, paldies, Aldi, pa jautājumu. Hipokrāta iela, tā ir, tas ir mežciems. Tātad mēs... Jau trešo gadu veicam iekšpagalmu remontus, ko varam atļauties no Rīgas domas puses, tas ir katru gadu nu, remontēt, jeb savest kārtībā apmēram 100 adreses. Tad tas ir tas, kam tiek, nu, piemēram, šogad veltīt no Rīgas domas budžeta aptuveni 6 miljonu eiro. Tam 100 adresēm, nu, tātad tagad vieta jau darbi pa visi, ja sākās pļauniekos purciemā, tad tagad jau aizgāja tālāk gan mežciems, gan Pārdaugavu, Zolitūdu, Imānu, Tiļķu ciems, Bolderājā, arī Vecmilgrāvī šogad sākām. Tad ja runājam par Hipokrāta ielu. Par Hipokrāta ielu šo sarakstu ar visu kritiskāko situāciju sastādīja izpildu direkcija rajona, un tur bija 9 un 11 tās adreses. Mēs tagad runājam par 19. Jā, viņš nav bijis iekļauts, un tātad loģiski, kad, ja mēs šodien skatāmies uz izremontēto un to, kas nav remontēts, nu, starpība ir ļoti liela. Tas turpināsies līdz 17. Gadam, tātad, ja šis finansējums mums izdosies viņu arī saglabāt šādā apjomā, tad mēs nonāksim arī līdz nākošām adresēm. Tas, ko es ieteiktu šobrīd Aldim darīt, vēlreiz aktualizēt to jautājumu ar izpildu direkciju, kur sastāt šos sarakstus. Tad nākošu gadu mēs jau konkursēsim vai nu šī gada beigās vai nākošā gada sākuma atkal būvniekus, jā, teiksim, mums ar šo finanšu pieejamību budžetā būs arī tā kā katru gadu ir bijis. Tad, nu, nākošās 100 vai nedaudz vairāk adreses atkal nākošu gadu ies uz šiem remontu darbiem.
Vienīgi tā, ja tiešām sanāk, kā te Aldis raksta par to, ka, lai aizbraukt līdz tām izremontētajām adresēm, vienīgais veids ir kratīties cauri baisām bedrēm, tad īsti loģikas tur nav tajā visā, kā šie darbi ir plānoti.
Mežciemā ir vēl viena problēma. Es gribu teikt to, ka daļa no mežciemu zemēm ir privāti īpašnieki zemes, kur šīs dzīvojumās mājas stāv, un lai veiktu pat arī šos remontu darbus, mums ir jāsaskaņo šiem privāti īpašniekiem, ja viņi atzīst viņus par publiski pieejamam.
Nu jā.
Tā ir viena vēl papildus problēma, bet nu, vienmēr būs tā, ka nu, aiz katru pavēlc diedziņu, ja, un tā tu vari nu, turpināt bezgalīgi, ja, jo visi šie pagalmi tā vai citādi ir kopā saistīt. Nu, es pilnīgi tam piekrītu, bet vienkārši tas līdzekļu pieejamais apjoms ir nu, tāds, kāds viņš ir. Un mēs esam teikuši, ka 17. Gadu ieskaitot mēs to darīsim.
Nākamais vārds uzvārds raksta mums tā. Labdien, gribētos, lai Amerika kungs no rītiem mēģina uzbraukt uz akmens tilta, jebšu arī pabrauc zem tā, gribētos pēc tam dzirdēt, cik daudz nervu tas prasītu no paša rīta, kam dēļ tu apkārt apgriešanās zīmi bija nepieciešams uzstādīt kreisajā joslā vai tām 3-5 mašīnām, kuras tur nogriežas, tas ir nu jau šķiet mūžīgais stāsts par satiksmi pie Nacionālās bibliotekas. Mūksels iela.
Nu, mēs esam jau, manuprāt, vai pāris raidījums iepriekš par šo tēmu runājuši.
Un ne tikai arī pirms, tur ir, tur gan arī katrā sanāk par
tur ir lielais ģenerālais risinājums, ir tātad pilnīgi satiksmes joslu pārbūvi, ņemot vērā Eiropas naudas pieejamību, kas tagad ir jaunajā plānošanas periodā, lai visu tur pārbūvētu un savienot vienības gatavu zemes dzelzceļa šo tuneli. Es pilnīgi atrisinātu to lietu, bet tas tiešām ir 6 gadu apmēram jautājums. Ja iet runa par šo akmens tiltu, tad divas versijas norakt, tas atkārtošu vairs norakt šo apstādījumu dobu un pievienot jaunu. jaunu joslu, vai otrs ir šo apgriešanās, vispār likvidēt šo apgriešanu. Mm-hmm. Bet nu, par to kreiso pagriezienu vēl tas, ko man saka šie satiksmes organizatori, ka kreisais pagrieziens nu, pagaidām to izmanto no 160 līdz 200 automašīnām ik stundu.
Es domāju, tas laikam ir daudz.
Tas ir daudz, jā. Tas nav tā kā, tas saka, 3-5 mašīnas, kuras nogriežas.
Nu, varbūt tas tavs kopējā fona, kas taisni brauc, izskatās kā 3-5.
Jā, jā. 160 līdz 200 mašīnām stundā. Es nenoliecu tam, ka šī vieta ir šodien nav līdz galam loģiski sakārtot. Un es jau arī teicu taisa iepriekšējos raidījumos, kad ja satiksmes profesionāli pieņems lēmumu, tad, teiksim, iet vieglāko ceļu.
Noņem zīmi, tad noņem šogad.
Noņem apgriešanos, ja? Tad tas tiks atrisināt šogad. Ja tiks domāts par to, kā, teiksim, reformēt to apstādījumu, tad tas jau būs cits stāsts, un tas noteikti būs tikai nākošu gadu ar visu projektu.
Nu, ziema nāk arī.
Nu, jā.
Nākamais Normunda Bērziņa sūtītais jautājums. Tūlojoties vēlēšanām aktīvi tiek asfaltēti iekšpagalmi, par ko jau pirms diviem jautājumiem arī runājām. Viss jauki un skaisti, tikai vai tiešām vēl aizvien neviens nav iedomājies, ka automašīnu skaits kopš māju uzcelšanas ir vairāk kārtīgi pieaudzis, un līdz ar to būtu nepieciešams izveidot vairāk autostāvvietu. Ar 5 uz 75 dzīvokļiem sen jau ir par maz. Kāpēc jaunais asfalts tiek liets tikai tur, kur bijis vecais, vai tiešām nav iespējams uzliet kādu metru, pusotru, platāku, lai būtu vieta, kur novietot auto un varētu arī pabraukt ērti garām.
Katrs pagalms, pa ko tiek remontēts, viņš tiek remontēts ar atsevišķu projektu lietsūdens kanalizāciju, attiecīgi saremontēja tās bedres, un iet runa arī par šīm kabatām, papildus kabatām, kur izvietot mašīnas. Te ir gan liels iedzīvotākā protesti, daļa cilvēki, kas iebilst pret to, ka tiek samazināta zaļā zona. Un, nu, tas ir tāds vienots iedzīvotāju, nu, ko nozīmē vienots, nekad viņš nebūs. Tā ir tāda savstarpēja diskusija par to, kas ir prioritārs, zaļā zona vai asfalts.
Kas kuram noteikti? Jā.
Tieši tā, līdz ar to, tur, kur tas ir iespējams, tā, nu, vismaz tie pilsētu plānotāji, šis kabats tiek veidots, kur likt mašīnas. Viņas netiek paplatināti kā visi ielu, bet tiek taisīts tāds kabats, bet katrs pagalms tiek labi iekārtots atsevišķi atbilstoši tām, nu, teiksim, jau agrākām vēsturiskajām, nu, teiksim, izbūvēm, kas ir bijušas.
Bet konceptuāli pieņemsim, nu, ja kāda mājā dzīvokļu īpašnieku uzskata, ka viņiem vajag plašāku šo te autostāvietu zonu, mazāku zaļo, viņi var, teiksim, iet kopā vienoties un tad ar kaut kādu noteikti vienotu aicinājumu vērsties namu pārvaldē, vai kā?
Nē, nu, tas noteikti ir papildus lietu un tas ir savas teritorijas labiekārtošana. Šobrīd mēs runājam par padomu laiku mantojumu, par esošās infrastruktūras labošanu, kas, nu, ir nolietojusies un attiecīgi tas ir pa pilsētas budžeta līdzekļiem. Labiekārtošana teritorijas, un kas kā iedzīvotāji, teiksim, intereses un tālāk, tas jau ir noteikti atbalstāms un attīstāms, bet pirmām kārtām mums jāsavot kārtībā tur, kur varbūt traktori tik var izbraukt.
Nu, un tad vēl vienu jautājumu varam pagūt šajā raidījumā atbildēt. Edgara Kalniņa jautājums tāds. Sveiki, ir izveidojusies absurda situācija ar renovētu īpašumu Alīsas ielā 5. Visa māja ir skaisti renovēta, bet vienu sienu, kas robežojas ar Lukoil ofisu, nevar nosiltināt, jo Lukoil atsaka piekļuvi šai mājas daļai. Vai tiešām likumdošanā viss ir kārtībā, ja īpašniekam var būt liekta piekļuve kādai sava īpašuma daļai, kas robežojas ar kaimiņa īpašumu?
Diemžēl likumdošanā nosaka, ka privāta īpašums ir svēts, pašvaldībai ļoti grūti, pareizāk sakot, gan neiespējami iejaukties likumdošanā. Tas, ko mēs varam dot, mūsu juristi dot šos bezmaksas pakalpojumus, arī tajā skaitā mūsu klienta apkalpošanas centrā Kungielā. Nu šeit tas risinājums vienā ir tiesa ceļā nosakot šo servitūtu. Tas ir vienīgais. Tie, ja tiesa nosaka šādu servitūtu, tad debats vairāk nav.
Respektīvi nekā savādāk. Nu,
jā, tas ir tiesa lēmuma, tas ir servitūts, tāpatās kāds var īpašnieku zemi iet, teiksim, piebraucamais ceļš, un īpašnieks tur rada šķēršļus. Tas servitūta noteikšana ir Latvijas likumdošanā vienīgais ceļš, kādā veidā nodrošināt līdzvērtīgu eksistenci.
Viņa jau pašvaldība arī ar kādām līdzīgām problēmām ir saskārusi.
Mēs nepārtraukti saskaramies, jo ir daudz, kur ir šie te piebraucamie ceļi, ja piekļūšana attiecīgām ēkām, kuras iet caur nu, privātu īpašumu atjaunētiem zemes īpašumiem.
Un tad arī caur tiesu pašvaldībā jāiet.
Reizēm caur tiesu, reizēm mēs vienojamies ar īpašnieku, bet nevienmēr.
Nu, skaidrs. Cerams, ka lielāka skaidrība arī tiem klausītājiem, kuri uzdeva šos te jautājumus. Esat aktīvi, esiet aktīvi, zvaniet pēc tam uz tiem telefoniem, ja kaut kas nav skaidrs, kas ir mūsu mājas lapā pie atbildēm uz jautājumiem pievienoti, bet, nu, protams, turpiniet sūtīt arī jautājumus, ieteikumus vai kādas citas lietas, kas jūs interesē. Jautāsim Andrim Amerikam visu to atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien 6:30 vakarā. Paldies!
Uz tikšanos!
Uz tikšanos!